Озатлык радиосу сөйлейм. Утызынчы сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Быелдан башлап Маяк атом берләшмәсендә шартлау булган көн 29 сентябрь атом калдыклары көне итеп билгеләнә. Чиләбе өлкәсе халкы фаҗигале көнне искә алды. Барселона 2-нче тапкыр Казанга килеп Рубинны җиңә алмады. Кичәге уенның иң кызыклы мизгелләре бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Республиканың татар оешмалары вәкилләре җанисәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды.
Муртаза Рахимов 20 ел безнең белән идарә итте. Мин үз карашымны белгерттем. Шул караш буенча мин Рахимовны татар халкының душманы дип атадым. Можно прогноз Шнаря Хамитовка да. Без куркып, совесть саклап утырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Аларда совесть булмаганны бездә ул тоже булырга тиеш түгел дип мин.
Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтьли татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдырды. Чиләбе өлкәсе халкы өчен 29 сентябрь кайгылы көн. 1957 елның бу көнендә Көньяк Урал җирендә коточкыч фаҗига булды. Маякта булган шартлау турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Бүген тәрҗемәчеләр көнендә татар әсәрләренең чит телләргә тәрҗемәләренең бик аз булуы турында да сөйләшербез. Бергә булыйк. Барселона 2-нче тапкыр Казанга килеп Рубинны җиңә алмады. Уеннан соң халыкның кәефе әйбәт иде. Исәп тигез булса да, Рубинга 50 миллионга төшкән уенчылары һәм дөньядагы иң көчле Барселона клубы тамашачыларга киеренке мавыктыргыч футбол бәйрәмен бүләк итте. Уен барышы һәм җанатарларның тәэсирләре турында Бикә Тимерова.
29 сентябрь кичендә 25 мең кеше сыйдырышлы Казан Үзәк стадионы шыгрым тулы иде. Билетлар шактый кыйммәт булса да, күбесе сатылып беткән иде. Чемпионнар лигасы уенына керү 1 мең сумнан алып, урынына карап 7 мең сумга кадәр торды. Уенга Казаннан гына түгел, якындагы шәһәрләрдән дә футбол сөючеләр җыелды. Фаннар трибунасында Башкортстан Рубин өчен җан ата дигән шигар күтәреп тордылар. Шулай ук Екатеринбург, Самара, Киров, Ижау һәм Нижгардан да килүчеләр булды. Казан һәм Рубин дип шигелгән түбәтәйләрне шулай итеп читтән килгән футбол сөючеләр дә киеп йөрде, чөнки көн салкынча һәм яңгырлы иде. Стадиондагы һәр кемгә Рубинга теләктәшлек белдерергә тәкъдим ителде. Һәр утыргычка команда төсендәге кызыл яки яшел кагазлар куелды. 2 сәгать алдан Рубин клубы фанатлары халык белән кабатлау үткәрде. Команда кырга чыкканда бөтен стадиондагы халык шушы кызыл һәм яшел кагазларны күтәрде. Нәтиҗәдә бөтен 25 меңлек трибуналар кызыл һәм яшел төсләргә күмелде. Халык дәрәү кубып уенчыларны сәламләде. Мизгелдә яуып торган яңгыр да туктады, уен башланды. Барсалар тупны үз контролына алырга тырышты, Рубиннар каршы торды. Трибуналардагы җанатарлар бик борчылды. Халык барселоналар туп кертер дип куркты. Рубин уенчыларына ярдәм итәргә тырышты. Белгечләр сөйләвенә караганда, бу юлы каталаннар Казанга узган елга җиңелү өчен үч аларга дип килгән. Аларның бу нияте уенның беренче минутларыннан ук күренде. Барса тупны Казан капкасына таба тәгәрәтергә тотынды. Рубин сирәк контрхөҗүмнәр белән җавап бирде. Шуларның берсендә Рубин уенчысы Виталий Калешин аягыннан ектылар. Уенның хөкемдәре Төркияле Җунай Чакыр пенальти бирде. Эквадор егете хәзер Рубин капитаны Кристиан Набоа сул як өске почмакка тибеп, хисапны ачты. Бергә нур. Килгән футбол сөючеләр җиңелү ихтималын күз алдына китерсә дә, барыбер ахыргача яңа голларга өметләр саклады. Уенны караган Казан егете Искәндәр азатлыкка булай диде.
Сынып тәткәндә бик зур тәсир итә. Шатландыра, чөнки менә Рубин хәзер бер голны кертте. Пенальтидан булса да, Барселона шул голдан соң минемчә психологик яктан таркала башлады. Чөнки бу Барселона хас түгел. Бәлки аның лидерлыгы юк. Дөньяның иң гениаль булган футболист Месси, Леонель Месси.
Ойының икенче өлешендә каталоннар җиңсез гына бишкә кирешти. 2 айлык кына Көньяк Африкадагы дөнья чемпионы булып кайткан егетләр Чави, Иньеста, Пике, Пуйол, Вилья Казан капкасы тирәсендә ут уйната башлады. Шул һөҗүмнәрнең берсендә казаннар Иньестаны якты. Төрек хөкемдәре яна пенальтига күрсәтте. Бу юлы Казан капкасына Вилья уң якка астан типте. Рубин капкачысы Сергей Рыжиков дөрес якка сикерсә дә тота алмады. Хиса 1-1 булды. Бу мизгелдә трибуналарда кешеләрнең күңеле төште, ләкин бу гына җитми. Барселона тренеры Хосеп Гвардиола уенга дөньяның иң көчле уенчысы саналган аргентинала Леонель Мессини чыгарды. Алып баручы аның исемен атаганнан соң трибуналар ах итте. Әле уйнысы шуақты иде, Месси әлі нишә туп кертә алыр иде. Әмма Рубин уенчылары бирешмәде, капкаларын саклады. Капкачы Рыжиков Месси һәм башкалар типкән тупларны керттермәде. Жан атарлар аңа мәхәббәтен белдерде. Ярты стадион, җирән песи дип дәрәү кубып кычкырып торды. Чөнки Рыжиковның чәчләре җирән төсте. Жан атарлар тупның капкадан читкә киткән саен кул чабып торды. Соңгы минутларда Рубиннар Барса капкасына да туп кертеп карады, әмма ул капка кырына бәрелде. Шулай итеп җиңү хыялы барып чыкмады. Әмма Рубин дөньяның иң көчле такымы Барселонага җиңелмәде дә. Ахырдан үткәрелгән матбугат очрашуында Барса тренеры Хосеп Гвардиола бергә-бер хисабы Рубинның уңышы, без аны котлыйбыз диде. Рубин тренеры Курбан Бердиев тулайым алганда уеннан канагат булуын белдерде. Безнең Барселонага җиңелмәве футбол тарихына кирип калачак. Моны уенчылар гомер буе истә тотачак, диде Курбан Бердиев.
Кеше Рубин Барселона ойнында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты. Шушы уенның кайбер кызыклы мизгелләре видеода безнең сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org сайтына кирип карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Спорт өчен Татарстанда миллионнар бүленгәндә, татарны шулай ук таныта алган икенче бер тармакка әдәбиятка акча юк. Халыкара тәрҗемәчеләр көне уңаеннан Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Анда төрле газет-журналларда эшләүче тәрҗемәчеләр һәм рәсмиләр дә бар иде. Бу сөйләшү вакытында татар әдәбиятын ничек итеп дөньяга чыгару мәсьәләсе тикшерелде. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Тәрҗемәчеләр көне уңаеннан үткәрелгән түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүгенге көндә татар тәрҗемәчеләре арасында бердәмлекнең булмавына басым ясалды. Моның өчен айрым тәрҗемәчеләр берлеге корырга кирәклеге әйтелде. Катнашучылар фикеренчә, иң элек менә шушы мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Моның белән беррәттән, татар тәрҗемәчеләренең төп проблемаларының берсе аларның хезмәте тиешенчә бәяләнмәй икән. Тукай бүләге иясе, шагыйр, прозаик, публицист Ыркаил Зайдулла сүзләренчә, татар әдәбиятының иң гүзәл үрнәкләрен башка телләргә тәрҗемә итү кирәк. Әлбәттә, моны башкарганда билгеле бер система, программа булырга тиеш.
Инде ничә тапкыр без команда әйтәбез, бер футболчыга, яисә хоккейчыга күп акча төбәп үтәбез Татарстан. Ә инде менә татар әдәбиятын тәрҗемә итүгә килгәндә, бернинди дә рутинада минем дигә алган текстларчы булмый дип тормыйбыз, без өйрәнгән күрәбез эшләр. Ә инде тәрҗемә итү ул бүтән әйтәнә бер аңа бит гомен дәүләт сәясәте ура диш.
Сез дә
Дәүләтнең аны сәясәте юк, дәүләт теләми икән, хөкүмәт. Теләми икән, үзенең әдәбиятын күрсәтергә мөмкин халыкка. Үзенең кем икәнен халыкка. Һәм республиканы. Русияның да инде монда кырыйк язып белән хәзер бер ала. Шинди, бұл шырапта мұнда біздің бұл істәрімді сүйеген мұндырының бірінде фитуэтінде қолымен. Егер де нидер программасы болса, мәне сіз тілілер үстіру комитетін арайын. Мәне шындай конкрет сіз тәрдің мәне шырапшы. Мәне шындай программа бар, мәне шын программа ақша бөлінген. Мәне қазір сіз тәрдің мәшелер, шындай әсәрлерінің ішімдеген болды. Біздің татар әбетінде кімдерді тәрдің етірге болады, кімдерің әсәрлері, кімдерің
Түгәрәк өстәлдә әйтелгәнчә, бүген тәрҗемә эшендә турыдан-туры чит илләргә чыгу өчен күбрәк игътибар итәргә кирәк. Әдәби әсәр татар теленнән турыдан инглизчәгә, төрекчәгә, французчәгә һәм башка телләргә тәрҗемә ителгән очракта аның оригиналлыгы саклана ала. Бу өлкәдә соңгы елларда кайбер аерым очраклар бар. Әле күптән түгел генә Лондонда яшәүче татар язучысы Рауил Бухараев Кул Галиның Кыйсаи Юсуф әсәрен инглиз теленә тәрҗемә итте. Абдулла Тукайның 125 еллық юбилейі оңайынан 2011 елді оның әсәрлерін бірнеше тілге тәржіме ету турында да сөздер ерей. Тәржімеші, шоғира, жәмәғәт әшекісі Флюра Тарханова сөздерінше, қазір тілесе кім тәржіме іші білін шығылына ғам, нәтижеде зур хоталар жіберілі. Хотасыз тәржіме ету үшін ике тілін де комил білерге керек.
Бізден тұш бейтәлі министрлықларда да бар тәржімешілер, әм башқа үлкелерде бар тәржімешілер. Қой вақытта бізге кетірелер еді оларының тәржіме еткен документларын яры әлі кетірелер. Ондағы хоталарыны саны бітірілік түгел. Бір қорағанда ойлап қоясын енді. Халиннен келмеген үшін я тәржімеші болып кіремеге. Тәржіме еті ол шу қадар ауыр нәрсе, екі тіліне де қамил білерге керек. Қар халде сен тәржіме ете тұрған тіліне, бүтін ішкеліклеріне қатлы, тіліне тұйымлы білерге келек. Шулсыз тәржіме әсәрі, тәржіме документы келіп чыға алмай.
Тәржімешілерге бағышланған бірінші түгерек үстел ұшырашуы татар әдебиетінің бұл үлкесіндегі проблемларыны барлау болды. Бұл тармаққа яқын болғандарыны әлігі шет тілдерге тәржіме ету үшін нендейдер зор программ болдыру түгел, ә финанс мәселесі көбірек бар шей. Хүкіметтен тәржіме үшін берілген ақшаларыны мақсатшан тұтылмауында олар тілге ала.
Халықара тәржімешілер күні оңайынан Қазанда ұзған түгерек үстел сөйлесуінде біздің хабаршымыз Райнур Шакир болып қайтты. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Біздің халқымыз әлек-әліктен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсет біздің үшін бек қайырлы.
Аллах Раббығызға инануыңыз халқылығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жел аударды емеш мұқабір ташыларын.
Законда бұлабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті біздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Шилеб өлкесі халқы үшін 29 сентябр қайғылы күн. 1957 елінің 29 сентябрінде Күнек Урал жерінде құтышқыш фажиға болған. Шилеб өлкесінде орнашқан Ябық шәһәрлерінің бірсінде бірінші совет бомбасы ясау үшін плутоний жетіштірген маяк комбинатындағы шартлау нәтижесінде тирә-юньге Чернобыльдегі қарағанда 200 мәртебе көбірек радиация таралған. Әмма бұл хақта халыққа айтмағандар. Атом болоты Шилебі, Курган, Тюмен, Свердлау өлкәләренә таралған 300 шақырымға сузылған радиация зонасында 217 тұрақ пункт қалған 270 мінләп кеше нұрланыш алған. Радиация астында қалған 42 ауыл һәм шәһәршекне 12 мін кешені сәбәбін әйтмейше генә башқа урынға көшіргәннәр. Шул ук вакытта 3-4 мең кеше яшәгән зур-зур татар авыллары үлем зонасы дип игълан ителгән атом җирендә утырып калган. Биредә яшәүчеләрнең инде күпчелеге үлгән, ә исәннәрнең 90% нурланыш һәм рак авыруларыннан газап чиккән. Иң зур авылларның берсе булган Мөслим авылы узган елда гына күчерелде. Нурланыш болыты астында татар Карабулагы авылы да калган иде. Якындагы рус Карабулагын шартлаудан соң күчергәннәр. Татар Карабулагы кешеләре андагы ширкәүне сүтеп ферма төзегән. 50 ел буе нишә буын зыян күргән бу кешеләр тормышында үзгәрешләр артык булмаган. 2005 елда фоторәссам Роберт Нот Карабулак авылына барып, халыкны рәсемгә төшереп, шул эшен Европа буйлап күрсәтеп йөрде. Ул елны Прагада аның күргәзмәсендә Али Гыйльмидә булып кайткан иде. Карабулак фаҗигасы шитил фоторәссамы күзлегеннән Али Гыйльми әзерләгән язманы тыңлыйк.
Күземенең кызымы син, күземенең нуры син.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган маяк узак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом төш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интеге. Чилябе өлкәсе Кунашак районында урнашкан Татар Карабулак ауылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим ауылында һәр 3-нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чилябенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да ауру, малайының борынынан кан ага, кызының бүйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренмәй. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгенә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Вафир абый Госманов ауырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу шуны кил хорошо не дима. Вот когда Фурманова переселили, отрыжки зараженный. Потом я поехал на бульдозеры, это все мусор равнял, чистил, брику толкал. Я, наверное, начал с 74-го года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең күбесе инде вафат. Шул исәптән Вафир абый да. Исәннәре яшәп калу өчен көрәшә. Мәскәүгә ярдәм сорап хатлар яза. Сентябрьдә Карабулак авылы халкы үзләренә зыян күрүчеләр статусы бирүне сорап думага мөрәҗәгать итте. Төбәктәге урыс авылларының күбесе башка урыннарга күчерелгән, ә менә татар авыллары утырып калган. Роберт Кнот сүзләренчә, бу авылларда яшәгән татарлар үзләренең ачы язмышын Россия хөкүмәтенең татарларга һәм башка азчылык милләтләргә карата мөнәсәбәте белән аңлата.
A lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia and one of them is Tatar region.
Күзләрендә миңа төбәп гафу ит дип сорама.
Роберт Нот рәсемнәрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп тә карый аласыз. Карабулак авылы кешеләренең күбесе инде вафат. 2007 елда күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Маяк» фаҗигасы турында китабы чыкты. Китапның кереш өлешендә «Бу татарлар үлгәннәр» исемлегендә дә, «Тере кешеләр» исемлегендә дә юк. Русиянең махсус хезмәтләре һәм атомчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар дигән. Кешеләр атом радиациясен йөзәр, меңәр тапкыр артык алган урыннарда яшиләр. Шунда бәрәңге үстерәләр, шишмә суын эчәләр. Бу агу аларның организмы мына үтеп керә дип яза Фәүзия ханым. Татар Карабулагы авылында көненә 2-3 мәйет. Хәтта 3 яшьлек балаларның бүйрләрендә дә яман шиш авыруы табыла. Авылдагы халыкның 95% шиштән шикәр авыруыннан үлә. Буын шире таралган. Карабулак гариплар авырулар авылына әйләнеп бара. Фәүзия ханым моны татар милләтенең фаҗигасы дип атый. Сәмәрдәге хәбәршебез Айрат Ибраһим шартлы вакытында Шиләбе өлкәсенең Кунашак авылында җитәкче булып эшләгән бер милләттәшебез турындагы истәлекләр белән уртаклаша.
Маяк исемле атом редакторлары институтының шартлау көне мәрхүм Галимҗан ага Гыйлметдинов турындагы хатирәләрне дә яңартты. Шартлау вакытында ул партияның Кунашак Кыншак райкомы секретары булып эшләгән. Әлбәттә инде шартлау нәтиҗәләрен киметү чаралары да аның җитәкчелегендә алып барылгандыр. Шәхси әңгәмәләрдә аның җан ашысы белән сөйләгән сүзләре әле дә колакларны тырный. Шартлаудан соң ашыгыч рәвештә зарар күргән авыллар халкын төрле якларга күчереп утырталар. Бары тик маякка якын урнашкан Карабулак һәм шул тирәдән агып узган Тиша елгасы буендагы мөслим авыллары халкы гына тәҗрибә куяннары сифатында үз урыннарында калдырылды. Хәер, монысы бүгенге заманда яңалык түгел инде. Шәүзия ханым Бәйрәмованың бу турдагы китаплары белән күпләр таныштыр. Шуны гына эстей алабыз. Галимҗан ага нәкъ шундый гаделсезлеккә протест йөзеннән партия җитәкчесе вазифасыннан баш тарта һәм Ульян каласына килеп урнаша. Без танышканда ул Ульян педагогия институтында укытучы булып эшли иде. 1988 елда милли мәсьәләләр буенча да авыз ачу мөмкинлеге тугач, туган тел оешмасы конференциясе «Слово о родном языке» дигән мөрәҗәгатьнәмә кабул иткән иде. Халыкка җиткерү өчен аны өлкәнең төп басмасы Ульянский правда газетенә тапшырдык. Ләкин моңа юл ачу өчен абруйлы татар кешесе фикере кирәк булган. КПСС обкомының ректорлар төркеме җитәкчесе Султан Гыйматов аны бастыруга каршы чыккан. Әндәмә бары тик Галимҗан ага Гыйлметдиновның уңай карашы аркасында гына дөнья күрде ул вакытта. Галимҗан ага күптән мәрхүм инде. Хәләзефет Роза ханым аның ифрат та тыйнак булуын ассызыклый.
Еш боевой наградасын алмады, ул бөтенлегә относился как-то скептически.
Галимҗан ага Гыйлметдинов турында тагын бер хатира урынлы булыр кебек. Ул 1991 елның 8 сентябрендә үз теләге белән гариза язып, педагогия университетының сәяси тарих һәм социаль-сәяси теориялар кафедрасы доценты вазифаларыннан баш тартып, лаеклы ялга китте. СССРны таркатуга, тупас рәвештә КПССны тыю омтылышына, интеллигенция вәкилләренең сатлык җанга әверелүенә каршы протест мәгънәсендә. Бүгенге күзлектән чыгып караганда моны кабул итмәскә дә буладыр. Әмма үз идеологиясенә тугрылык саклавын хупламый булмый. Нигезләмәсе дә матур яңгырый иш. Без социализм төзедек, СССРны явыз дошманнан коткардык. Совет дәүләте өчен яу кырында ятып калган иптәшләремә хыянәт итәргә, газиз ватаныма биргән антымны бузарга вычданым кушмый. Эзек тәмам. Ул вакыттагы коллегаларының кайберләре Гыйлметдинов бик тә матур итеп китте дигәннәр иде. Бүгенге күзлектән чыгып караганда да моңа каршы сүз әйтү кыен инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар теле укытучылары корылтайына нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Шулай ук Сарытау татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Ставропольдә зарарсызландырылган бомбалы машинада 60 килограмм шартлаткыч табылган. Дәүләт террорга каршы комитет белдерүенчә, ул машина янында тагын бер бомба табылган. Ул бомба 30 килограмм тротил көченә ия булган диелә. Бүген иртән кешеләр шәһәрдәге бер кафе янында машинада мәйет һәм аның янында шартлаткычка охшаган әйбер булуын хәбәр иткән. Пакистан үз җирләре аша Афганстандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләренә йөк ташу юлын япты. Бу НАТО боралагының бүген чиге аша ут ачып, 3 Пакистан хәрбиен үтерүенә җавап буларак карала. Исламабадтагы рәсмиләр әйтүенчә, Пакистанның Торхам чик капкасы хезмәткәрләренә чиге аша Афганстандагы НАТОга ягулык һәм кирәк-яраклар ташучы машиналарны туктатырга кушылган. Пакистанның элекке президенты Пәрвез Мушарраф илдә яңа хәрби түнтәрелеш булырга мөмкин дип белдерде. Лондонда чыгыш ясап, Мушарраф Пакистанда армиягә сәясәттә күбрәк урын бирергә кирәк диде. Ул хәрбиләрнең халык яклавын югалткан президент Асиф Али Зардари хакимиятенә каршы көч куллану мөмкинлеге турында кисәтте. 1999 yılda harbi tüntarlış bilen hakimiyetke kelip, 2 yıl ilik kiterge mecbur bulgan Müşarif, siyasetke kiri koytırga jenuan bildirgen idi. Dünya Koreya ilinin auru jitakşisi Kim Shin ilinin warisi bulur dip kütülgen kişinin birinci resmi fotosun çıxardı. Bu Kim Shin ilinin kişi oğlu Kim Shin Un. Devlet kinkülen məğlumat çaraları çıxargan fotoda Dünya Koreya yuqarı jitakşiləri türkümü suretlene. Hem fotodağlarının birisi Kim Shin Un dip otala. Dağistan hem Xabarda Balqar parlamentları tübək başlıqların prezident dip otawa qorşı tavuş berdi. Dağistan xalıq jiyini qararında biz Çeçnya Respublikası jitakşiliginin Rusiya Federasiyası subyektları yuqarı jitakşilerine qorata prezident otamasın qullanmau taqdimin xuplarga jiyinabız deyile. Bugün Şulayuk Stavropolyağı hem Tomski ülkesi parlamentları tübək parlamentların devlet duması dip otamau turundağı federal qanun ilgüsüne xuplau bildirdi. Журналистларны яклау комитеты журналист Анна Политковскаяны һәм хукук яклаучы Наталья Эстемированы үтерү эшләрен ахырга чат тикшерүне таләп итәчәк. Бу турыда бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында әлеге халыкара оешманың башкарма мөдире Джоэл Саймон белдерде. Ул шулай ук Русиядә соңгы елларда 19 журналистның үтерелүенә һәм ул үтерүләрнең берсенең дә тулысынча тикшерелмәвенә борчылу белдерде. Саймон мөрәҗәгатеннән соң баш прокуратура 2001 елдан 2005 yılğa qədər 5 jurnalistni ötürü üçün qoravını yoğartaşağın iğlan etdi. Tatarstanın Akbars hem Tatfod Bank bankları keləcəkdə birgə qoşulacaq. Amma əligə iki bankın milkən qoşu 2013 yılğa qədər turmuşqa aşmayacaq. Bu turda Qazanda ötkən matbuğat uçraşuında Akbars bankının müdirlər şurası rəisi Robert Musin bildirdi. Ol şulay uq 13 noyabrdan Tatfod Bank idarəsinin jitakli başlayacağında bildirdi. Qoşulu nəticəsində uyuşqan Yonga Bank Rusiyadagi ən zor 10 bank isimliginə kirilgə mümkün deyilə. Aqşının yaqın künçıqıştağı məxsus vəkili George Mitchell Fəlistin jitakisi Mahmud Qabbas bilən ışıraşıb Fəlistin-İzrail süyləşülərin öz məskəndədi. İzrail kümbatış yarda Yahud utarları tüzünü tüyü müddətin uzaytma səbəbli Qabbas bu süyləşülərdən çıxı bilən yanağan idi. Bugünkü ışıraşıdan son Mitchell biz ortaq fikirgə kilirgə tırışını dəvam etəşək biz dedi.
Sonqı xəbərlərinin qısqaçası bilən Naif Aqmal buldu. Dolaraq edib siz Azadlıqnın internetdəgi səxifəsində tanış alasız. Adresimiz azadlıq.org. Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җан исәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды. Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтьләп чыкты, татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдырды. Сөйләшү исә күбрәк элеке президент Мортаза Рәхимовны гаепләү һәм хәзерге президентка кисәтү чыгышлары белән үтте. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда ике мәсьәлә каралды. Беренчесе 18 сентябрь Уфада җанисәп уңайыннан узган җыенга резонанслар, кайтавазлар тикшерелде. Икенчесе җанисәпкә зәррәк мәсьәләләре булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытинов сүзләренчә, башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Соф башкорт республикасы төзү максаты белән яна.
Алар шуңа да чатратыят. Якобы Татарстан, значит, как Татарстан булып кала? Мошлеген, ну, разеты дейвинен, үскен и так далее, ул әлдә шулай инде, келесекте дә шулай якобы була инде. И Башкортстан мында, как бы, бүтін полностью Башкорт халкыннан гына торган Башкортстан, мына олар шуңа нитәләр. Уйлашалар шулай эшләргә, и шулай эшләргә тырышалар инде. Татарлардан Башкорт ясыйлар, ул и так та бит инде байтак кына урыннарда, авылларда, например, авылларда 60-70% Башкорт дип язылган, практически Башкорт уже.
Кадерле Мамытинов сүзләренчә, демократия урнашкан хәлдә кәгазь башкортлар ким шәһәре кебек ишеләшәк һәм татарга әйләнәчәк.
Әгәр дә алар үлеләр икән монда демократия оештырганда, демократичный республика төзергә уйласалар әгәр дә, алар ул вакытны бит инде менә татардан башкорт ясау кирәкми. Аны булмый бит инде аны эшләп. Әгәр дә әз генә демократия башланды монда бөтен татар кире татарга кайта татар теленә Ну, в общем, татарлык какой-то инде, само собой разумеется. Она, в общем, аларны нестыковка бар, конечно.
Бу кадерле Мамытинов булды. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин 18 сентябрь узган җыенны искә төшереп, анда кабул ителгән документлар президентка барып жетуін ерештерді. Топшығылған қорарда президентка жонесеп оңайынан халыққа мәрежіғат білән шығу сұралса да, ұл хаманда болса жауап бермей, қанун бойынша 7-10 күн ішінде жауап беріге тиеш еді дейді. Қазір бізге кескен шаралар көріге тұру келешек дейді.
Бізге нерсе қола? Открытый я должен сказать, бүгін, сегодня, как один из руководителей Татарского движения республики, президент республики игнорирует наше обращение, наши требования. Он нас вынуждает принять другие меры воздействия на руководство республики. Хамитовның обещания, если о принципе демократии, свобода слова и так далее, сюзгіне болып тұрады пока. Действительности нет. Шуңа күрә татар халқы республикада, можно сказать сегодня, органами СМИ, органами государственной власти заблокировано. Это полное нарушение конституционных прав человека на получение информации. Мы уже сейчас можем начать судебный процесс.
Элегре хабар итубеше, Коммерсант газетіне берген әңгімесінде президент республиканың Дүния күн бәтіш үлішінде ешәуші тотар тілі қалықны башқыртларынан сүйләші деп отаған еді. Мәжит Хожин мұны қабат еске түшіріп шулай дейді.
Бір президентті, башқырт республикасының президенті оғызынан шықмады. Тотар тілі северо-запада и северной части Башқыртстана является диалектом башқырского языка. Шундай ихтирамсыз қораш тотарға. Перед советской власти еще не было. Президент республики – это лицо государственное, лицо федеральной власти, так как он назначен президентом Российской Федерации, а не народом избран, не нами избран. Это можно понять открыто. Татарча, турдан-тура этясым киля. Он сузевлен полностью татарларының положениесен кемсетерге, татарларының сонын. Яңадан бір 200-300 мін татарының башқырт деп яздырға юл оштылар. Юл ошты Рустам Закиев сам, как президент. Біздің хәліне татар истимағы ұйышмаларын ауыр халге қойушылардың бірсе республикада не исполкан курултайы башкир. А кто? Президент республика Башқыртстан. Мне открыто такое заявление от имени президиума Союза общественных объединений татар.
Мәжит Хожин тотар соның соқлап қалу үшін жан атып өткерілген жиынна тотар газетлерінің бірсінің де яқтыртмауына борчылу білдірді. Башқырт газетлерінде гөзмалар турында шундай бәя берді.
Шуңшы қызғаныш қал. Бір башқырт газетесінде де башқызша шыққан газетте де біздің сабыраныйға оңай қораш юқ. Міне тотарлар жиылып башқыртларға қоршы башқыртларың санын кәмісті тұрында сөз алып бардылар, провокация ештірділар. Бір шеберкей қатынқай язған үшта башқырт Ақмұлла есімен гүріткен университетта кіреп, кім рұқсат етті мекен татарларға шынды жылы жүткерге депті язған.
Бұл Мәжит Хожин болды, милли харекат активисті Шамил Нәжметдинов.
Муртаза Рахимов 20 ел біздің білейдер айтты. Біздің татар істимағы өзәгінің, татар істимағы үшмаларының қорашы боларға тиеш. Рахимовның өткен, идара еткен уақытына мен өз қорашымны білгірттім. Жол қораш бойынша мен Рахимовның татар халқының дұшманы деп атадым. Икінші дұшман кім бола деген сұрауда қойдым. Сіз өзіңіз айта башладыңыз, біздің бұл келген президент татар халқының нинде қорашта ол кім болашақ, шуның тұрында резолюция қабыл етерек керектір деп. Именно Рахимовның өткеніне можно прогноз Шынара Хамитовқа да. Біз қорқып совесть сақтап отыруға тиіс түгілдір деп ойлаймын. Оларда совесть болмағанына бізде ол тоже болуға тиіс түгіл деймін.
Бұл милли харекат активисті Шамил Нәжметдинов болды. Шорада яқын ораларда қоршылық шаралары өткеру, республика президентіна жанисап оңайынан қабат мұрежағат білән шығу қарар етілді. Дүріс республика президенті Рустам Хамитов жанисап оңайынан бүтінлей ауызына су қабып ұтармай, ол жанисапны сиясилештірмеске шақырды.
Сразу хочу сказать и предупредить, не нужно политизировать значение переписи. Это перепись прежде всего информационный средств. Никакой политики здесь нет. Это статистика.
Рустам Хамитов, бугади бер статистика алуш арасы гына диде. Бу хакта ул 29 сентябр район һәм шәһәр хакимиятләре башлыклары белән җанисәпкә әзерлек барышын тикшергән видео селектор киңәшмәсендә белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Билгеле галим, этносиясәтче Дамир Исхаков Уфада булып китте. 30 сентябр ул татар җәмәчелегенә үзенең башкорт тарихчыларының Зур алдагы исемле китабын тәкъдим итү чарасы үткәрде. Бу китапның икенче исеме Урал буе башкортларының сословий мәсьәләсе дип атала. Бу очрашу хакында Дамир Исхаков шуларны ирештерде. Без Дамир Исхаковтан халык санын алуларга саналы көннәр калып барганда Башкортстан татар җәмәгатьчелеге ниләр эшли ала дип тә сорадык. Бу билгеле галим, этносиясәтче Дамир Исхаков булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда югары һөнәри уку йортларында да татар телен укыту мәсьәләсе кискен тора. Елдан-ел татар теле сәгатьләре саны киметелә, төп фәннәр исемлегеннән кысрыклап чыгару күзәтелә. Бөтен Россия татар теле укытучыларының Казанда узган 5-нче курылтай вакытында югары һөнәри уку йортларында татар телен укыту мәсьәләсе дә тикшерелде. Секция Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында оештырылган иде. Киңәшмәдә укытучылар, мәгариф министрлыгы вәкилләре, галимнәр катнашты. Анда Саша Долговта булып кайтты.
Татарстанның югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укыту торышы белән Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева таныштырды. Әмма Татарстанда татар һәм урыс телләре кәгазьдә тигез дип саналып, бу мәсьәлә турында 20 ел сөйләнсә дә, татар телен укыту төп проблемның берсе булып кала бирә.
Ул безнең төп проблемаларның берсе бүген Республиканың икътисади үсешен сез барыгызда беләсез, һәм шушы икътисади үсеш шартларында безнең региональ хезмәт базарына ике телле белгечләр әзерләү. Бүген дөрес, безнең үзебезнең арада да бик күп каршы фикерләр йөри. Беренчедән, бүген вузларда, техникумнарда татар теленә вакыт биреп тору кирәкме, һәм гомумән аның ул сәгатьләрне башка фәннәргә бирү кирәкме? Бу проблемалар, мәсәлән, әгәр дә без берничә ел инде, 10-2 елга якын шушы юнәлештә ныклы, эзлекле эш алып барганбыз икән, бүген кемнеңдер шулай итеп сорау кую, ул безнең өчен бик авыр.
Диде Фирая Шәйхиева. 2004 елдан башлап Татарстанда телләрне үстерүнең икенче программа эшли. Шул елдан башлап аның өчен хөкүмәт 130 миллион сум акча бүлеп биргән. Әлеге акчаның яртысы мәгариф тармагына, 27 миллионы һөнәри уку йортларына каралган. Фирая Шәйхиева сүзләренчә, бу акча һөнәри уку йортларында татар телен укыту, укытучыларга өстәмә акча түләү һәм әлеге өлкәдә эшләү өчен методик база тудыру өчен бирелә.
Шушы икенче программаны эшләү чыгында гына да безнең һәрбер техникумда татар теле кабинеты булдырылды. Һәрбер вузда бүгенге көндә махсус татар теле бүлмәләре эшләп килә һәм методик кафедралар бар. Ул кафедралар дөрес татар теле кафедралар дип аталмый, алар телләр укыту кафедралар дип атала, әмма ләкин алар бар һәм анда татар теле укытучылары үз урыннарын алалар. Шушы еллар эчендә генә дә махсус вузларда үзләрендә методик асбаплар төрле була, алар кайберләре бик калын була, кайберләре бик юка була, әмма аларның һәрберсенең үзенең нәтиҗәлелеге бар, алар һәрберсе кешенең хезмәте нәтиҗәсендә шушы шартларга тулы китерүче 100-100гә якын төрле методик асбап чыгарылган. Димәк, бүгенге көндә менә бу һөнәри уку йортларында татар теле укыту, татар телендә белем бирү ул әле актуальлыгын югалтмаган һәм аның бүген максатчан баруы сез күз алдына китерергә тиешсез.
Диде Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева. Соңгы елларда югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укыту, миллилеккә басым ясау өчен конкрет чаралар да уздырылган. 2009 елда техникумнар арасында татар теле бүлмәсе, быел интерактив эш алымнары куллану, электрон дәреслекләр һәм татар егете бәйгесе үткәрелгән. Әмма ни өчендер бу чаралар киң җәмәгатьчелектән читтә кала бирә. Бу турыда тәэсирләр сизелми. Оештыручылар бу чараларның булуын да хәбәр итеп тормый. Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева фикеренчә, 21 февраль халыкара туган тел көне татар телен үстерүгә зур этәргеч ясый. Югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укытуга багышланган утырышта укытучылар хисләнеп тә алды. Лаеш районы Сталбище мәктәбенең татар теле укытучысы Миләүшә Хаҗиева Дәрдемәнтнең карап шигыре турында чыгыш әзерләп килгән иде. Укытучылар барсы бергә карап шигырен укыды.
Шаулы игез, җил беләде, җилгәнен тирән тара, төнрәгендә сул йөрәде, юл бара, ят ил бара. Шәһәрләр утырылган, ил барын җирсерә, кайсы юллар, нинди юллар, халкыбызны җан сыра. Безнең институт алдында хәтта лисесме калган буржуазия дигәнләр. Димәк, карап образы ул безнең милләтебездә. Сезнең сәясәтегез тулыганга утылмыйча, шушы зур тормыш диңгездә ачык пространствола без үзебезне юлыбыз, үзебезнең мәсьәләбез белән чыгарга тиеш икәнбез. Һәм ул безнең киң диңгез яшәеш, диңгез яшәештән безне киң булга алып чыгарга тиеш. Менә хәзер киләчәктә халык санын алу булачак, җан исәп, сан исәп алу. Һәм ул безнең милләтебез таркалмыйча, улап төркемнәргә бүленмичә, бер бөтен милләт булып, ачыклыкка, ачык пространствога, димәк, киңлеккә туры юл белән барырга тиеш.
Укытучылар корылтайының төп утырышы 29 сентябрьдә Камал театрында үтте. Чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов чыгыш ясады. Утырыштан соң резолюция кабул ителде. Анда Русия халыкларының мәдәнияте һәм туган телләре үсешендәге хокукларны камилләштерергә, мәктәпкәчә белем бирүдә татар телен куллану даирәсен киңәйтү кирәклеге әйтелә. Әмма шулай да утырышка кадәр узган секциядә югары һөнәри уку йортларында татар телен укыту кыенлашу турында әйтелсә дә, резолюциядә бу турыда искә алынмый.
Татарстанда югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укытуга багышланган утырышта безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сарытауда элекке татар зираты урнына заманча йортлар салмакчы булганнар. Әмма өлкәнең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Камил Аблязов ЮНЕСКО оешмасы вәкилләрен чакыртып, аны саклап кала алган. Бу көннәрдә Сарытауда сәфәрдә булып, җанисәп хакында чыгышлар ясап кайткан Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиядинов сүзләренә караганда, эшмәкәр Аблязов татар үсеше өчен үз акчасын кызганмый. Русиянең башка төбәкләрендә дә шактый бай татарлар бар, һәм алар милләт үсешенә зур ярдәм итә алар иде. Әмма аларның акчалары дөрес юл белән кермәгәч, алар аны күрсәтергә курка, ди ул. Ландыш Харасова белән сөйләшүдә Азат Зиядинов Сарытау татарларының бүгенге хәле һәм тормышы турында сөйләде.
Иң беренче Саратовта яши икән Камил Амил улы Аблязов. Бөтен төбәктә дә шундый көчле кешеләр булса, татар җанлы һәм миллиардер, безнең эш бик тиз алга барырый. Татар гимназиясе эшли. Элеккеге кадетлар корпусы Анда Союз заманында Суворов училищесі болған. Міне ұлшыны өз ақшасына алып берген 3 миллион ярымға. Әйбет күні оқып ятанында бір 350 бала. Бик яратып шында 3 класс білен ұшыраштым. Балалар татарша біле бігіректі үлкен класслар. 4-нче класста чыгыш ясадым, урысча чыгыш ясадым мен. 6-нче класста чыгыш ясадым, татарча, урысча. 9-ларда чыгыш ясадым, татарча, 11-лерде татарча. Буларның уку асбаплары белән тәэмин итү әйбәт. Менә аны да шул Аблязов татар байларына да өлеш чыгарырга куша икән ул бирә бүлеп укытучыларга гел котлыйлар. Һәм бераз-бераз махшалата ярдәм итәләр. Әйбәт укыган балаларны укырга кертүне болар үз күз алдыларында тоталар. Бюджетына кертергә тырыша Суша Блязов командасы. Укыганда аларны гел күзәтеп бара, бик авырларына ярдәм итә һәм әйбәт укыганнарын 4-нче курстан инде үзе финансирует та башлый, стипендия биреп, һәм үзенә эшкә ала. Әйбәт үтергәннәр. Мәсҗид салып куйган ул, урынын сатып алган, 3000 кеше сыя торган мәсҗид салып куйган, анда булдым, карап йөрдем, кешеләр белән очраштым, переписка турында сөйләштем.
Ә менә җан исәпкә халык әзерме? Нәрсә дип
сөйли? Әйбәт карый. Анда татар үзен татар дип тия. Сарасса теге татар конгрессы әйбәт кенә эшли. Анда элеккеге полковниклар, әйбәт эшлеләр. Һәм яшьләр белән эшләүче дә имам да ул, университетны бетереп киткән ул, бик әйбәт егет, әйбәт эшлеләр. Мәсет, ике мәсетләре бар, икесе дә әйбәт эшле, берсе бигрәк тә Шуша Блязов салган мәсет, ул җирен дә сатып ала, һәм эшне дә мин итә, анда теге мөхәддәс Бибарсов, Бибарс, кына дип әйтәләр инде аны. Ул бик әйбәт дини эшләрне алып бара. Ну, татар диаспорасы кеше булганында, әлегелектән татар бистәсе, алар бер аерым урында яшәгәннәр, һәм аларның зиратлары да зур. Зират хәзер инде ул шәһәр эчендә калган, таулырак урынга утырган, шунда яңа йортлар салырга дип алмакчы булганнар. Милләтнең яшәү рухы. Аблязов китергән международный ишмадан, ЮНЕСКО-дан комиссия, комиссия объект ЮНЕСКО деп печатлы язу буларга биреп киткән, все, бетте бер кем ала алмый. Эшләү масштаблы һәм перспективный. Аннан Сабантуй гел ел саен Сабантуй ясарга кирәк, гел ел саен урынны алырга кирәк, шулай бит. Шулай йөрмәсен өчен Аблязов 10 мең гектар җир Идел буеннан сатып алган, әйбәт урында. Әнә Сабантуйның гел шундай ясагыз дип аны да хәл иткән ул. Менә бик күп ярдәм эшләре алып бара ул егет. Мин бит инде бик күптәннән таныш мәдрәсәләр, аларны тотучы байларның эшчәнлеген күп беләм мин. Бүген дә татарның байтак байлары бар. Ну, абсолют күпчелеге үз акчасын күрсәтергә курка. Чөнки бу дөрес үк юл белән алган акча түгел. Ну, инде Аблязов акчасын күрсәтә. Бу байтак дөрес юл белән бара. Аны шулай гына күрсәтеп була. Бу әйтик, 700 миллион доллар була 7-нче елга буны. Урман сату, аннан ягулыклар сату, аннан бур заводлары, пиала заводы бик көчле моның. Моның бик күп заводлар. Аннан ипи пшыру объектлары, ын сату объектлары. В общем, киләчәккә менә шушылар кирәк. Алар инде зур җыелыштырдылар клубта. Җыелыш шунда перепис турында бик зур сүз булды. Мин дә чыгыш ясадым. Аларның милли мәсьәләләр буенча министрлар да чыгыш ясады.
Инде хай бүлгәләү бара дип әйтәләр бит. Татар, татар янында 100-дән артык төркемгә. Ничек карыйлар алар?
Мин моны мөмкин кадәр аңлатырга тырыштым. Татарны бүләләр менә татар-булгары Волжские, татар-булгары Камские, татар-булгары анда Астраханские, нинди генә юк аның. Татарны тәмам ничек бүлеп бетергә 100-дән артык ул. Монда бер нәрсә ихтибар итмәскә дип аңлаттык инде без. Әнә, милләтен татар. Татарин татарка. Ә, халык исемен татар дип кенә язарга. Татар, все, бетте китте. Бернинди, аның татар деген даже бөліп кете алады мыңға. Нинди булгар татар, булгар волжский, нинди булгар татар камский. Ул бит әкият, менә кемдер махсус татарның башын бутатып тергә. Без гел шул турда әйттек инде. Мен дә үз чыгышымда юк, бер нинди татар, фәлән татар дигән юк, татар гына бар.
Башкорт мәсьәләсе дә бар бит инде, менә татарлар башкорт.
Башкорт мәсьәләсе аны Куйыртас түгіл, енді көбірек татардың мүскінләніп, 20-ші өзін татар деп, 20-ші язарға керек. Аны шулай аңлаттық біз. Міне, юғалттық шыннан кім ұтты? Әйтек, 30 мүнгі қалықтың юғалттық өткен переписті башқызға көшілдәріне кім ұтты? Башқызды ма? Бұл ұзғы шықына кетіріп шығарғам кен, екі қалық арасында. Ерар ма, таза кеттенде, шат иншалла бұлса тәртепті болар. 21-ші ғасырда Millet köçürtüp oturup küçlü küç kullanıp administrativni metod ol bek ну sivilizasiyadan bek yiraq turgan adam bu yol bilen alaşqa barıp bolmay mümkin qadar mina televizionni faydalanarga teris hem biz anglattık tatarning soňgy yıllarda bek zor oňay yaňraş algan Tatarstan bek oňaylı Яңыраш алды. Алар аны үзілері де таныйлар. Рахмет Татарстанға біз гіл ғұрурланып ешейбіз дейлер алар. Әр бірсі Татарстанға қорап, сол үшілеріні көріп кетіні, ялда ма, отпускыда ма, нешек, ну, бақыт кәсәнділер. Анда болсалар да гіл Ақбарысқа бір үттелер, гіл Рубенға мінер. Шулының білен ғұрурланып, матч қарап тұрға мүмкіннер алар. Ол Әне ауылларда болдық, олар да сонда. Ол біздің Рубин ұтты, біздің Ақбар ұтты. Олар рахмет әйтелер, мен қанағат олардан.
Сарыдауға сәфәрі турында Татарстан Фәннәр Академиясы вице-президенті Азат Зиядинов сөйледі. Аның білән Ландыш Харасов сөйләшті. Ozis 95-нче елда Шаллы язучылары Җымга кичләре исеме белән әдәби кичәләр оештыра башлаган иде. Беренче вакытларда анда өлкән яшьтәге тәҗрибәле язучылар үз сүзләрен әйтте, яшьләр дә катнашты. Кичәләр тукталып калды, әмма бөтенләйгә түгел икән. Узган ел Шаллы яш иҗат кичләрен кабат барлый башлады. Җымга кичләре хәзер Шаллы кысаларында гына түгел, бөтен Татарстан күләмендә оештырыла. Соңгы шундый кичләрнең берсендә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Әлеге кишеләрне уздыруда, оештыруда язучы һәм Кымыш Кыңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафин башлап йөри. Әлеге гамәле белән Факил әфәнде Шаллыда гына түгел, Татарстан күләмендәге яш иҗат көчләрен туплап, аларны зур мәйданга чыгарырга умтыла. Әлбәттә, аның максаты яш язучы һәм шагыйрьләрне бергә туплау, аралаштыру Шуның белән үсеш юлына этәрү. Җомга кеше очрашулары яңартылган. Аның эчтәлеге, аның рәвеше нинди? Факил Сафин бу сорауга да ачыклык кертте.
Әдәби музыкаль кешеләр формасында да була ул, ул конференциялар формасында да була. Һәм инде без монда укытучыларны, актив иҗат итүче укучыларны аны чакырабыз. Бу бигрәк тә менә шу балаларның иҗатларын активлаштыру, укытучыларга бүгенге әдәби процесс турында сөйләшү, әңгәмәләшү, фикерләшү өчен кирәк. Һәм инде без менә шу кешеләр үткәреп, конференциялар үткәреп, Үзебезнең тамашачыларга, үзебезнең укытучыларга, мөгаллимнәргә, балаларга рухи ниндидер бер байлык бирәбез дип уйлыйм.
Менә шушы бит инде сезнең шушы җомга кичләрендә яшь язучылар, яшь иҗат кешеләре дә катнаша. Хәтта менә Казаннан, Түбән Камадан, Алабугадан да киләләр инде. Менә шушы яшь иҗат кешеләренә менә шушында җыелып сөйләшү нәрсә бирә?
Яшьләргә бу бик күп нәрсә бирә торгандыр дим, чөнки менә иҗат иткән кеше буларак әйтәм, иң мөһиме аны тыңлаучы булуы. Үзара аралашулары аларның. Монда әйт без никадәр менә шушы төбәкләрдә никадәр яшьләрне бергә китереп, үзара аралаштырабыз. Менә бүген дә монда безнең Шаллы яшьчәләрдә, Шаллы балаларда иҗатта, алар Казаннан килгән безнең урыннан артык яшь шагыйрьләребез, драматургларыбыз Луиза Янсуар, Рузель Мухаммадшин, Рузель Ахмадиев, Лилия Рибаш, Эльвира Хадиева, һәм башкалар, һәм башкалар. Шулар белән бергә үзебезнең шуларлардагы иҗат көчләрендә бергә берләштереп, без үзара аралаштырып, фикерләштереп, аларга нидер бер илһам калатып куябыз бит. Һәм инде билгеле, алар бер-берсен тыңлап, берсенең берсе иҗатына бәя биреп, үзләренә бик күп нәрсә алып китәләр.
Шаллыда яшәүче Фидаил Мәҗитов берничә шигырь җыентыгы чыгарды. Ул Казанда, Түбән Камада һәм әлбәттә Шаллыда узган әдәби кичәләрдә бик теләп катнаша. Фидаил белән кыска гына әңгәмәдән өзеп.
Әлеге кичәләр безгә очрашып, үз иҗатларыбызны уртаклашырга, әдәби тәҗрибәләрне уртаклашырга зур мөмкинлекләр бирә. Әлеге кичәләр киләчәктә дә шундый матур булып, ошалап, гөрләп үтсеннәр иде.
Менә бит инде монда яшь язучылары, яшь шагыйрьләр дигәч инде, ул яшьләрнең инде кайсы берсе кияүгә чыкмаган, әле менә син үзең дә өйләнмәгәнсең. Менә шушында инде мәхәббәт турында серләшүләр дә буламы менә шушы яшьләр арасында?
Әлбәттә, инде монда гади шигырь укулар гына түгелдер. Яшьләрнең инде аларның хыял дөньясы зур. Алар монда очрашып, үзара аралашып, дуслашып, үз парларын да, үз дусларын да табарлар дип өметләнәм.
Луиза Янсуарның шигырьләре татар матбугатында даими күренеп тора. Бүгенге татар яшьләренең Шаллыдагы очрашулары хакында, бу очрашуларның иҗатка булган йогынтысы турында Луиза Азатлыкка да сөйләде һәм яңа шигырен дә җиткерә.
Луиза, менә син инде яшьләр арасында да, халык арасында танылып килгән яшь шагыйра дип әйтәләр инде. Менә шушы Шаллы җирлегендәге очрашулар сиңа нәрсә бирә иҗади яктан?
Без Шаллыга беренче тапкыр гына килүебез түгел. Без менә шушы состав белән, шушы яшьләр белән инде узган ел килеп, җәмгыя кешеләрендә катнашып киткән идек. Быел да бик рәхмәтлебез чакыруларына. Узган елгы тәсирләр әле һаман да күңелдә саклана. Инде быел без яңа состав, шул состав белән, ләкин яңа кешеләр дә өстәлде монда. Бу инде безнең әдәбиятыбызда барган яшьләр арасында, әдәбиятка килгән яшьләр арасындагы ниндидер үсеш, эволюцияны да күрсәтә торган әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр дә әдәбиятка яңа кешеләр килеп тора икән, аларның шигърияты халыкка, әдәбияты, аларның язган иҗатлары халыкка килеп җитә икән, димәк, ул очракта аның ниндидер язучының, шагыйрьнең ниндидер үзенә күрә бер миссиясе дә үтәлгән кебек дип уйлыйм. Нәрсә бирә дигән вакытта шагыйрь сәхнәгә чыгып сүзен җиткерә алса, аны борчыган проблемаларны, аның өчен актуаль булган мәсьәләләрне үз халкына җиткерә алса, ул аңарда аваздашлык таба алса, ул үзенә ниндидер рухи туену, үзенә үз өчен канәгатьләнү хисе дә аладыр бәлки. Һәм шул вакытта миңа калса, бу яшьләрне нәкъ менә шушы чорда иҗатларының чәчәк аткан вакытында, үзләренең иҗади рухларының иң югары ноктасында булган вакытында күреп калу Шаллы тамашачысы өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки һәркем Казан сәхнәләренә килеп, һәрбер кеше дә күреп тора алам.
Луиза, менә инде Азатлык тыңлаучыларын үзеңнең бер яңа шигырең белән дә таныштырып китсәң иде.
Кирәкми артыгы һәм киме сүзләрнең. Тын торыйк җиһанда бер мизгел. Мин синең үтәли карашын күтәреп күзләргә керәмен гел сизгер. Хәтерне уятып кабынган утларда каһәрле көннәрем күк төтен. Торсынма, ханжардан үткен ул үткәннәр, синеке, минеке, бер бөтен. Җиләр әрнүле йөрәген көскерсә, ярасын яңартып сулыга. Артыгы һәм киме кирәкми, син минем, табылган язмышым, шул гына.
Әлбәттә, Шаллыдагы җомга кичләре болай зурдан кубып, район, шәһәр иҗат кичләрен кузгатып, елына 2 яки 3 тапкыр узачак. Соңгы кичәдә Татарстаннан читтә яшәүче яш шагыйрь һәм язучыларны да чакыру фикере әйтелде.
Шаллыда узган җомга кичендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.